Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Müxalifət fəalları polis idarələrinə çağırılıblar. Sel başmış rayonların əhalisinin malqarası arasında kütləvi tələfat var. Elmar Məmmətyarov hələ də Yerevandan Madrid prinsipləri barədə təklif almadıqlarını deyir. Enullah Fətullayev məhkəməsində bəzi məhbuslar onun üzünə durublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Son bir həftədə Azərbaycanın rayonlarını basan seldən hələlik bir nəfərin həlak olduğu təsdiqlənib, amma su basan rayonların sakinlərinin təsərrüfatları demək olar məhv olub. Bir neçə yüz ev ümumiyyətlə dağılıb. Rəsmilər selin çəkilməsindən sonra ziyanı hesablayıb adamlara kompensasiya veriləcəyini deyirlər. Ziyan haqqında rəsmilərin ilkin məlumatlarını Maarif Çingizoğlu'ndan eşidək.
Mayın 13-ünə olan məlumata görə Sabirabad rayonunun su altında qalan yalnız 3 kəndində 120 baş inək, 300 başa qədər isə xırda buynuzlu heyvan məhv olub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev məlumat verib.
Sabirabad və Salyan rayonları üzrə 15 minlərdən artıq toyuq-tüzə məhv olmuşdur. Respublika üzrə 48,7 min hektar əkin sahəsinə ziyan dəymişdir.
Hələ ki, su altında qalan kəndlərdə insan tələfatı ilə bağlı bir fakt təsdiqlənib. Mayın 7-si səhər saatlarında Şirvan şəhərinin Bayramlı qəsəbəsi istiqamətindən bəndin dağılması nəticəsində Sabirabad rayonunun bir neçə kəndi su altında qalıb. Sonrakı günlərdə də qoruyucu bəndlər bir neçə yerdən dağıldığından daha bir neçə kənd su altında qalıb. Dağılan ilk qoruyucu bənd bağlansa da Sabirabadın Mürsəlli, Şıxlar, Ulacalı kəndləri istiqamətində dağılan bəndi hələ də bağlamaq mümkün olmayıb. Su rayonunun Qaralar, Məmişlər kəndi istiqamətindən əkin sahələrinə axmaqdadır. Hazırda ən gərgin vəziyyət Saatlı rayonu ilə İmişli arasındakı Sarısu gölü ətrafındadır. Yerli sakinlərdən aldığımız məlumata görə rayonun Hacı Qasımlı kəndi istiqamətindən dağılan bəndi bağlamaq mümkün olmadığından ətrafdakı 5-6 kəndi su basmaq təhlükəsi yaranıb.
Bu, Maarif Çingizoğlu'nun məlumatı idi. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enullah Fətullayevin məhkəməsində bu gün davam edib, məhkəmədə dindirilən Dustaq Oruç Bayramov Enullah Fətullayevin cəza çəkmə müəssisəsində narkotik maddə istifadə elədiyini deyib. O bildirib ki, ötən yay Enullah Fətullayevi müəssisənin həyətində narkotik maddənin təsiri altında görüb. Enullah Fətullayev isə şahidin yalan ifadə verdiyini deyib, bildirib ki, Oruç Bayramov 5 yaşlı qızın zorladığına görə məhkum olunub və istintaq cəza çəkmə müəssisəsində bu cür adamlardan ona qarşı istifadə edilir. Sonra seksual xarakterli zorakılıq hərəkətlərinə görə məhkum olunan başqa bir məhkum da Eynullah Fətullayevin əleyhinə ifadə verib. Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə vergidən yayınmaq, terror haqqında bilə-bilə yalan məlumat vermək ittihamları ilə 8 il yarım azadlıqdan məhrum olunub. Keçən ilin dekabrın sonunda isə müəssisə rəhbərliyi onun üstündən narkotik maddə tapıldığını bildirib. İnsan haqları fəalları bu ittihamların jurnalistin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov iyunun 5-də Venesiyada Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Nazir bu gün jurnalistlərə bildirib ki, həmsədrlər ona Ermənistanın yenilənmiş Madrid sənədi ilə bağlı mövqeyini çatdıracaqlar. Elmar Məmmətyarov deyir ki, Azərbaycan yenilənmiş prinsipləri qəbul etdiyini desə də, hələlik Ermənistanın konkret fikri ortalıqda deyil.
İndiyəcən Ermənistan tərəfi dəqiq cavab verməyib. Ona görə də həbsuslar olsun ki, bugün may ayıdır, biz ləngidirik ki, sənədin üstündə necə eləyək ki, bir irəlişə gedək. Ona görə mən qiymətləndirirəm, bu çox neqativ.
Elmar Məmmətyarov, mayın 12-sində Brüsseldə həmsədrlər Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyanla da görüşüblər. Mayın 15-də Nərimanov kinoteatrının qarşısında icazəsiz etiraz aksiyası keçirmək istəyən müxalifət partiyalarının nümayəndələrini bu gün Bakı polisinə çağırıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna mitingin təşkilatçılarından olan Xalq Cəbhəsi partiyasının funksioneri Həsən Kərimov məlumat verib. O deyir ki, şəhər rəhbərliyi buna icazə verməsə də onlar etiraz aksiyalarını təxirə salmaq niyyətində deyillər. Azadlıq blokuna daxil olan siyasi partiyalar mayın 15-də sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi, seçki məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi və Dağlıq Qarabağla bağlı aparılan danışıqlara aydınlıq gətirilməsi ilə bağlı etiraz aksı keçirmək niyyətindədir, amma şəhər rəhbərliyi buna icazə verməyib. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün Yunanistana səfərə başlayıb. Bu səfər uzun müddətli çəkişmədə olan iki ölkə arasında münasibətlərdə yeni era adlandırılır. Səfər iki gün davam eləyəcək. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam eləyir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyünü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyirli olsun. İşdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Bu dəfə studiyada mənəm Ülviyyə Əsədzadə. Qarşıdakı iki saatdə nələrdən danışacaq? Birinci saatımızda, deməli, bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Prezidentin göstərişi ilə Fatimi Zəhra Məscidi adlanan yarımçıq tikili Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sərəncamına verilib və eyni zamanda söz gedən obyektin sərəncamına verilməsinə yanaşı bu tikilinin deməli, sökülməsi barədə məhkəmə qərarının da dayandırılması xahiş olunub. Bununla bağlı biz məsələni müzakirə edəcəyik. İkinci saatin yarısından itibarən Eynullah Fətullayevin məhkəməsinə aydınlıq gətirəcəyik. Jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsində bugün şahidlərdən biri bildirib ki, o ötən yay Eynullah Fətullayevi müəssisənin həyətində cəza çəkmə müəssisəsinin həyətində narkotik maddənin təsir altında görüb. Bu məhbuslardan birinin ifadəsi olub. Həmin məhbus isə 5 yaşlı uşağı zorlamada ittiham olunub, məhkum edilib. Bu haqda da biz danışacağıq birinci saatımızda. İkinci saatımızdan itibarən isə biz mütəxəssislə araşdırmaya çalışacağıq ki, Mingəçevir su anbarı üçün hansısa təhlükə varmı? Qonağımız professor Kamran Məmmədov olacaq, Memarlıq və İnşaat Universitetinin əməkdaşı, deməli hidravlik qurğular kafedrasının müdürü. O cümlədən biz regionlardan xəbərlər almağa çalışacağıq. Kürün qürsuluğu artmalı idi. Yağışlar proqnozlaşdırılırdı. Bununla bağlı vəziyyət hansı yerdədir? Vətəndaşların deməli Sabirabada yenidən köçürülməsinə bağlı geriyə kür basmış ərazilərdə təhlükə sovuşandan sonra təhlükə sovuşmuş ərazilərə yenidən qaytarılması ilə bağlı məlumatlar var. Bu məsələlərə də aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Bir neçə saniyədən sonra birinci mövzumuza başlayırıq.
Gülüş dilli xəzər, hüsnünü bəzər. 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam eləyir. Bayaq da anonsda da dediyim kimi, deməli Yeni Günəşli qəsəbəsində inşası tamamlanmamış Fatimeyi Zəhra məscidi adlandırılan yarımçıq tikinti ətrafında yaranmış problemlərlə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxüslam Hacalaşgir Paşazadə İlham Əliyevə prezidentə müraciət eləyib və prezident də Azərbaycanda dövlət-dil münasibətləri nəzərə alaraq həmin obyektin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sərəncamına verilməsi barəsində göstəriş verilib. Və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin APA xəbər agentliyinə daxil olan məlumata görə prezidentə ünvanlanan müraciətdə tikilinin sökülməsi barədə mövcud məhkəmə qərarının dayandırılması xahiş olunub. Bundan əvvəl isə məsələ burasındadır ki, Ayətullah Şirazi bildirmişdi ki, deməli, şiələrin, cəfərlərin, deməli, təqlid mərcisi adlandırılan Ayətullah Şirazi bildirmişdi ki, məscidin sökülməsi dayandırılarsa müqəddəs müqavimət barədə fitva veriləcək və bildirmişdi ki, Azərbaycanda şiələr çox olduğundan bununla bağlı yəni ciddi qərarlar nəzərə alınmalıdır. Studiyamızın qonağı isə Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşədoğluludur. Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Azər bəy, bu xəbərdən, bu məlumatdan gözləmək olarmı ki, məscid doğrudan da söküntüsü dayandırılacaq? Necə başa düşmək?
Valla, açığı mən çox təəccüb edirəm. Azərbaycan hakimiyyətinin qeyri-ardıcı və səbatsız siyasi xətti davam etməkdədir. Əlbəttə ki, istər insan haqları baxımından yanaşsaq, istər inançlı insanların hüquqlarını qorumaq baxımından yanaşsaq, məscidlərin sökülməsi çox pis haldır və bunun qarşısı alınmalı idi. Və indiyənə dək bu niyə baş vermirdi və Apellyasiya Məhkəməsinin hökmü qüvvəyə çıxana qədər dəfələrlə belə müraciətlər olmuşdu. Dövlət başçısı və yaxud Azərbaycan siyasi hakimiyyəti buna niyə qarışmırdı, bu problemi niyə həll etmirdi, təəccüb doğurur. Çox maraqlıdır ki, İranın dini xadimlərindən biri mərci təqlid Ağay Şirazinin fitvasından və Azərbaycanı təhdid və şantaj etməsindən dərhal sonra Azərbaycan hakimiyyəti öz mövqeyini dəyişməli oldu. Nə baş verir? Tutaq ki, Azərbaycanın son zamanlar apardığı xarici siyasətdəki qüsurlar ona gətirib çıxarıb ki, Azərbaycan yaxın və uzaq qonşularının hamısı ilə anormal münasibətlərdədir. Tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlər xeyli dərəcədə gərginləşibdir. Lakin bu günlərdə Bakıda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin mavini buna baxmayaraq Azərbaycanı Amerikanın strateji müttəfiqi elan etdi. Yəni, Qərb dünyası, Amerika Birləşmiş Ştatları hansısa bir oyun qaydaları müəyyənləşdirirlər və daha sivil yolla problemin həllinə çalışırlar. İran isə şantaj və təhdid edir, terrora çağırış edir və Azərbaycan hakimiyyəti geri çəkilir. Burada söhbət hansısa bir məscidin sökülməsinin qarşısını almaqdan getmir zənnimcə. Söhbət inançlı insanların hüququnu qorunmasından da getmir. Əgər belə isə Şəhidlər Xiyabanı bu gün də bağlıdır. Nəyə görə açılmır? Çünki Türkiyə daha demokratikdir və daha sivil metodlardan istifadə edir və yaranmış bayraq olayları və məscid kapanması probleminə baxmayaraq Türkiyə Azərbaycanı şantaj etmədi. Güman edirəm ki, bunu hətta dindar insanlar da qəbul edərlər ki, İran dini xadiminin rəsmi Bakını şantaj etməsindən sonra rəsmi Bakının onun arxasından belə geri çəkilməsi İran hakimiyyətində olan konservator və radikal qüvvələri Azərbaycana qarşı yeni addımlar atmağa sövq edə bilər. Azərbaycan hakimiyyəti dünyanın gözü qarşısında qara güruh bir rejimin qarşısından geri çəkildi və daha Azərbaycandan sivil metodlarla problemi həll etmək istəyən Türkiyə və Amerika və Qərb ölkələri ilə problemlər yaşandığı halda İranın qarşısından belə geri çəkilmək yol verilməz idi və Azərbaycan hakimiyyətinin bu addımını qeyri-ardıcıl və səbatsız addım hesab edirəm. Digər tərəfdən tutaq ki, hətta söhbət məscidin bərfasından yəni söhbət gedirsə, məscidin sökülməsinin qarşısını almaqdan söhbət gedirdisə, Bu, əlbəttə ki, qanunsuz olsa belə bunu sivil metodlarla bu problemi çözmək mümkün idi. Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə həmin o din icma arasında yeni bir müqavilə imzalana bilərdi və həmin meçid bərpa edilə və yaxud tikilə bilərdi. Şirazinin bu bəyanatından sonra isə heç bir vəclə həmin meçidin bərpasına, hətta mən bu meçidlərin sökülməsinə qarşı çox radikal çıxışlar edən bir adam kimi deyirəm ki, Şirazinin bu bəyanatından sonra həmin qərarın verilməsi yol verilməz idi. Məhz həmin icma ilə Azərbaycan hakimiyyəti danışıqlara gedə bilərdi. Tutaq ki, məscidin indiki yerində yox, digər bir yerdə onlara yer verilərdi və məscid tikilə bilərdi və Azərbaycan heç bir halda qara güruh bir rejimin təhdid və şantajın qarşısında geri çəkilməməli idi. Əlbəttə ki, məscidin sökülməsi bir inancı olan insan kimi mənə nə qədər toxunursa, insanların hüquqlarının həmin icmada olan insanların hüquqlarının pozulması bir demokrat olaraq mənə nə qədər toxunursa, Azərbaycan prezidentinin qonşu dövlətin, Azərbaycana dost olmayan bir dövlətin təhdidləri qarşında geri çəkilməsi bir o qədər toxunur. Təəssüf olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti şantaj dilində danışan bir ölkənin qarşında geri çəkilməklə Azərbaycan imicinə növbəti zərbəni vurdu.
Biz bu haqda danışarıq, söhbətimizi davam etdirərik. Hələlik telefon xəttində başqa bir şərhçimiz olmalıdır. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu olmalıdır. Ərəstun bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, siz bu halı necə şərh edirsiniz? Yəni bu Azərbaycanın İranın qarşısından geri çəkilməsi kimi xarakteriz elədi bunu.
Azərbaycanlı
sizin fikrinizi öyrənək.
Mən sizi salamlayıram, Azərbaycanı da salamlayıram, dinləyiciləri də və mən Azərbaycanın fikirlərini dinlədim və çox təəssüf ki, mən onunla razılaşmalı olacağım. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Türkiyəyə meydan oxuyan Azərbaycan hakimiyyəti niyəsə Rusiya-İran məsələsinə gələndə, üzr istəyirəm, ifadəmə görə qınına çəkilib səsini də çıxarmır və İranın Azərbaycanın daxili işlərinə ən kobud, ən etinasız, ən təhqiramiz və təhdid edici şəkildə müdaxilələrinə bu müdaxilələrə uyğun adekvat reaksiya verir. Adekvat dedikdə mən onu nəzərdə tuturam ki, faktiki olaraq bu təhdidlərə uyur. Bu, məni məsələn bir Azərbaycan vətəndaşı kimi təhqir edir, amma bir təhlilçi kimi düşündürür ki, ya bu da Azərbaycan hakimiyyətinin İranla hansısa çox gizli və çox Azərbaycan rəsmiləri üçün sərfəli biznesləri var. Bunu mən istisna eləmirəm. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan oliqarxiyasında demək, müqəddəs heç bir prinsip yoxdur və istənilən dünyanın ən təhlükəli, ən necə deyim bir cinayətkar rejimlə istənilən sözləşmələrə gedir, tək mənafeyi təmin olunsun. Ya bu səbəbdir, ya da sadəcə olaraq Azərbaycan rəsmiləri deyək ki, bütün siyasətlərini xəritə üzərində qurur. Məsələn, xəritəyə baxır, görür ki, Türkiyə bir qədər uzaqdır, nəinki İran və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə xəritənin o başındadır, nəinki Rusiya. Və bu çox səti yanaşmadır, çox primitiv yanaşmadır. Bəli, mən də o fikirlə razıyam ki, indi yaranmış şəraitdə Azərbaycan hakimiyyətinin, Ayətullah Şirazinin demək, dilindən səslənən, əslində isə İran hesab edirəm, teokratiyasının mövqeyi olan Azərbaycana qarşı yönəlmiş təhdidinə bu cür reaksiya verməsi bu kökündən yanlışdır. Çünki birinci Azərbaycan hakimiyyəti hər hansı bir səviyyədə, yəni ən azı Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü səviyyəsində İran mollakratiyasının Azərbaycanın daxili işlərinə bu cür müdaxiləsinə çox kəskin reaksiya verməli idi, bunu qəti pisləməli idi. İranın Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki mövqeyini bir daha xatırlatmalı idi. İranın Azərbaycan, Cənubi Azərbaycanda Azərbaycanlıların mədəni milli hisslərinə qarşı yol verdiyi, siyasətində yol verdiyi təhqiramiz demək notları xatırlatmalı idi və bir növ İrana kəskin bir reaksiya verdikdən sonra həmin icma ilə getməli idi danışıqlara, yəni Azərbaycanda mövcud olan bu Fatmeyi Zəhra din icmasından və həmin icmanı demək sövq etməli idi ki, o bütün qanuni prosedurlara riayət eləsin və bundan sonra məscidin açılması və yaxud da ki, onun tikintisinin davamına yol verilsin.
Amma Ərəsin bəy, doğrudan da təxminən elə belə oldu ki, dünən dini komitənin bəyanatı oldu və kəskin pislədi Ayətullahın müraciətini və indi də sadəcə olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sərəncamına verilməsi barədə göstəriş verilib. Yəni, hələ bir məscidin sökülməsi haqqında, daha doğrusu tikintisinin davam etdirilməsi haqqında bir qanun səviyyəsində bir addım yoxdur.
Bilirsiniz, Ülvi xanım, bu da Azərbaycan fenomenidir. Məsələ burasındadır ki, əgər biz qanundan danışırıqsa, Ali Məhkəmənin qərarını artıq heç kim ləğv edə bilməz. Ali Məhkəmə qərar verirdi ki, o məscid sökülməlidir. Kralsız bundan. Və Ali Məhkəmə Azərbaycan Məhkəmə hakimiyyətinin ən yüksək instansiyasıdır.
Amma apellyasiya məhkəməsi verib.
Xeyr, apellyasiya məhkəməsi vermişdi. Ali Məhkəmə isə apellyasiya məhkəməsinin qərarını təsdiqlədi. Yəni, bu son qərarıdır. Nəzər alsaq ki, Azərbaycan demək, qanun vericiliyində, Azərbaycan məhkəmə sistemində Ali Məhkəmə ən yüksək məhkəmə instansiyasıdır. Deməli, bu qərarın icraatının kiminsə tərəfindən dayandırılması bu artıq bir daha göstərir ki, Azərbaycanda bütün bu hakimiyyət bölgüsü, məhkəmə və s. məsələ, bunlar hamısı kağız üzərində olan və icra hakimiyyətinin nəzarətində olan bir məsələdir. Yəni, bunlar hamısı hansısa bir qrupun mənafeyinə xidmət edən məsələlərdir. Amma digər bir məqam var. Məqam bundan ibarətdir ki, bilirsiniz, Azərbaycan dini komitənin səviyyəsində reaksiya verməməliydi buna. Axı, söhbət Azərbaycanda təkcə dini məsələlərə müdaxilədən getmir. Söhbət az qala Azərbaycana qarşı cihad elan eləməkdən gedir. Söhbət dövlətə qarşı təxribatdan gedir. Və bu məsələdə özü də bilirsiniz Fars mollalarından, hansılar ki İranda demək ki, vaxtı ilə bütün məlum, məşhur Azərbaycanlı ayatullahları sıxışdırıb hakimiyyətdən, bəzilərini fiziki məhv eləyiblər və bugün özlərini hakim mütləq hesab edirlər və hesab edirlər ki, onların ən azı demək Şiə təriqətinə dair bütün dünyaya meydan oxumağa haqqı var. O bütün bu az qala onlar tərəfindən belə deyək də özəlləşdirilmiş bir məsələdir. Buna hesab edirəm ki, daha yüksək səviyyədə reaksiya verilməlidir. Dini komitənin hansısa bir şöbə müdürü səviyyəsində yox. Xarici İşlər Naziri səviyyəsində verilməlidir bu reaksiya və yaxud da ki, prezidentin şöbə müdürləri səviyyəsində prezident administrasiyası. Niyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ortada olmayan güya hansısa bir tələbini demək tələbinə gəldikdə prezident administrasiyasının şöbə müdürləri Amerika Birləşmiş Ştatlarını söyməyə sürüyə düzülürlər. Əli Həsənov olsun və yaxud Novruz Məmmədov olsun və yaxud başqa onlar tipli adamlar olsun. Amma İrana gəldikdə bunlar hamısı ağzına su alıb otururlar və bir şöbə müdürünü verirlər qabağa ki, sən dur buna bəyanat ver. Bu yanlış yanaşmadır və bu bir daha göstərdi ki, mən Azərbaycanlı ilə burada tam razıyam ki, həmin o dünyada qara güruhçu bir rejim kimi, nə bilim, qaydadan kənar, qanundan kənar bir rejim kimi öz ölkəsində xalqının iradəsinə zidd olaraq hakimiyyəti zəbt eləmiş bir rejim kimi, bu rejimin qarşısından Azərbaycan hakimiyyəti çəkildi. Belə çıxdı. İstəsək də, istəməsək də bu belə çıxdı.
Aha, çox sağ olun Ərəsun bəy. Və zəhmət olmasa telefon xəttində gözləyin Azər Rəşidovun əlavəsi var idi.
Mən də dostum Ərəsun bəyin fikirlərini təsdiqləyirəm. Dini işlər və dövlət qurumunun ümumiyyətlə heç bir səlahiyyəti yox idi bu haqda bəyanat vermək. Bunu tamamilə haqlı buyurdu Ərəsdun ki, bunu Xarici İşlər Nazirləri nazir etməlidir, ən azı və naziri səviyyəsində etməlidir. Ancaq Ərəsdun əzim, sənin bir fikrini mən anlaya bilmədim. Sən dedin ki, bu qanunun aliliyinə əməl etməlidir dövlət başçısı. Sən hansı dövlətin başçısından danışırdın? Azərbaycan hakimiyyəti dəfələrlə qanunlara tüpürdüyünü göstəriblər. Odur ki, Azərbaycan hakimiyyətindən qanunların aliliyinə əməl etməsini gözləmək zənnimcə artıq bu fikirdən daşınmalıyıq.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Ərəsun bəy, çox sağ olun. Azər bəy, təşəkkür edirəm sizə. Hakimiyyət rəsmlərlə biz əlaqə saxlamağa çalışırıq. Yəni, onlar, mən dini komitənin mövqeyi belə idi ki, bu Fatimi-i Zəhra məhcidi doğrudan da sənədləri yerində deyildi və vaxtında müraciət eləməmişdi deməli qeydiyyatdan keçmək üçün, yenidən qeydiyyatdan keçmək üçün və əslində həmin obyekt məhcid sayıla bilməz, çünki həmin obyektin məhcid kimi statusu yoxdur. Dini komitənin daha əvvəl mövqeyi belə idi. İndi görək telefon xəttində həmin dini icmanın Fatimi Zəhra dini icmasının rəhbəri deməli Mir Tofiq Rəsizadə olmalıdır. Alo.
Alo, salam bileşim. Hər vaxt
xeyirli. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizin də yəqin ki məlumatınız var. Həmin obyektin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sərəncamına verilməsi barədə prezident göstəriş verib. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Sizi qane eləyir mi bu addım?
Əladır, yüksək dərəcədə əladır. Allah prezidentimizə dəyməsin, Allah şeyximizə dəyməsin, Allah bizi müdafiə edənlərə dəyməsin, Allah onun yolunda çalışanlara dəyməsin. Allah hamısının köməyi olsun, bu işdən kim bizə kömək edir? Hamısının köməyi olsun, minnətdarlığımızı bildiririk. Yuxarıda Allaha təşəkkürümüzü bildiririk.
Mən
şükür edirik.
Bir məsələni soruşmaq istəyirdim sizdən. Bu, sizdə məlumat var mı? Bu, o deməkdir ki, məscid doğrudan da sökülməyəcək.
Bəli, bəli, bəli.
Artıq sizə hansısa məlumat verilib bu
halda? Bəli, biz getdik Qafqaz Müsəlmanları arasında. Orada indi düz Şeyx mənə görüşə bilmədi, iclası var idi. Mavinləri köməkçisi ilə görüşdü. Deməli, prezidentin sərəncamı haqqında danışdı. Və dedi ki, Əhl-i Beyt aşiqlərinə təşəkkürü bildirin. Təşəkkürümüzü bildirdilər, təşəkkürlərini bildirdilər, şükür elədi, təşəkkürlər bizi. Deməli, prezidentin fərmanına əsasən həmən ərazi Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə verildi. İcra hakimiyyətinə tapşırıldı ki, həmən məscidin tikintisini başa çatdırsın, təmir eləsin. Və Hidayət Oruzova da tapşırıldı ki, qeydiyyatdan keçirsin.
Aha, hətta tapşırılıb ki, qeydiyyatdan keçirirsin.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun.
Sağ olun. Və mən prodüserimizdən xahiş edeyim ki, Qafqaz Dini Komitə ilə də bəlkə biz əlaqə saxlamağa çalışaq. Biz bayaqdan çalışırıq Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri ilə əlaqə saxlayaq və onları efirə qoşaq. Hələli cəhdlərimiz alınmır və da, belə deyək, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də hələli telefonlara cavab vermir. Ümumiyyətlə, adətən onlar telefonlara açıq idilər, yəni jurnalistlərin müraciətlərini açıq idilər, amma bugün nədənsə bizim heç bir cəhdimiz alınmır onlarla əlaqə saxlamaqla bağlı. Azər bəy, məsələni başqa cür qoyaq. Bəlkə, yəni siz dediniz ki, stabil siyasət yox idi. Bu məsələnin başqa tərəfi. Amma indi Ayətullah artıq, belə deyək, bir növ fətva ilə, cihatla, belə deyək, hədələmişdi ya deyək buna və cihad olacağını demişdi. Bəlkə doğrudan da təhlükə var idi. Yəni
Aydın Ülvəxan, əvvəlcə mən istərdim bir məsələyə aydınlıq gətirək. Bu Azərbaycanda əlbəttə ki, dini bilgilər o qədər də çox olmadığından bəzən əhali yanlış təsəvvürlər yaranır əhalidə. Mərci təqlidin fitvası, yəni bu Cəfəri məzhəbində olur və vacib məsələlərdə onun fitvasına, yəni onun çıxartdığı qərara əməl etmək ona iqtidə edən, yəni onun tapşırıqlarını əməl edən müsəlmanların borcudur. Bu ancaq vacib məsələlərdən, vacib şəriət məsələlərindən gedir söhbət. Söhbət namaz, oruc, qüsul və bu kimi problemlərdir. Heç bir mərci təqlidin, Ayətullahın, müştəhidin bu tipli fitvalarına əməl eləmək vacibliyi yoxdur şəriətdə. Yəni, bunu istənilən teoloq izah edə bilər. Bu, hansısa bir Ayətullahın Azərbaycanla bağlı, Azərbaycandakı dini insanların, dinlə bağlı insanların təqibi ilə bağlı bir din aliminin büruziyə verdiyi narahatçılıq deyildi. Bu, rəsmi Tehran rejiminin əsas ideoloqlarından birinin rəsmi Bakını təhdid etməsi idi. Bəli, bu təhdidlər var. İran, Rusiya və başqa ölkələr daim Azərbaycanda stabilliyi pozmaq istəyiblər, təxribatlar törətmək istəyiblər. Bəs ümummilli liderimizin layiqli davamçıları olan Azərbaycan hakimiyyəti yəni o qədərmi zəifdir ki, həmin təhdidlərin qarşısını ala bilmir. Heydər Əliyevin vaxtında da məsəl üçün bu təhdidlər olurdu və etiraf edək ki, o çox ustalıqla manevrlar edərək bu təhdidlərin qarşısını alırdı. Necə olur ki, Türkiyə bizlə təhdid dilində danışmır, biz onun üstünə hücuma çəkirik. Amerika Birləşmiş Ştatları insan haqlarının qorunmasını tələb edir, biz onun üzərinə hücum çəkirik. Necə olur ki, biz öz müxalifətimizi əzirik, jurnalistimizi həbsə atırıq, hətta Norveçli jurnalistin burada kamerasını oğuruyuruq. Bu məsələlərdə biz cəsarətli oluruq, ancaq biz qərar qrup bir rejim üstümüzə hücum çəkərkən biz onun qarşında geri çəkilir. Bəli, mən də güman edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində konkret hansısa faktlar olubdur, informasiyalar olubdur və o İranın Azərbaycanda törədə biləcəyi hansısa bir təhlükədən xəbərdar olubdur. Ancaq açıq şəkildə, bu şəkildə Tehran rejiminin arxasından geri çəkilmək çox mənfi nəticələr verəcək və Tehranın və Rusiyanın və bu kimi demokratik olmayan rejimlərin mövcud olduğu ölkələr Azərbaycana qarşı daha kəsin addımlar atacaqlar. Bu məsələdə mən istərdim bir məsələ idi. Məsəl üçün o İçmanın nümayəndəsi danışdı. Bilirsiniz, Azərbaycanda çox təəssüf olur, çünki mənəvi deqradasiya bütün sahələrdə gedir. Demokratların arasında da gedir, hakimiyyətdə də gedir, müxalifətdə də gedir, millətçilərin də arasında gedir və dindarların da arasında gedir. O lətfədə deyildi kimi, yetimi sevindirmək üçün deyir, papağın əlindən alıb sonra papağını qaytaranda sevinirlər. Dinanşı insanların burada hüququ pozulur və həmin o icmanın hansını ki, Azərbaycan bütün məhkəmə istansiyaları qanunsuz adlandırmışdı Allah evinə. Həmin o icmanın nümayəndəsini də prezidentə və Azərbaycan hakimiyyətinə təşəkkür edir. Bu insanlar mübarizənin önündə olacaq bir insanlardır və çox təəssüf ki, Azərbaycanda hər şey tərsinədir.
Azər bəy, amma məsələn, mən səhv eləməmsə əslində məscidlərlə bağlı ən ciddi problemi olanlar əhli sünnədir. Yəni, onların indi daha çox məscidə ehtiyacı var.
Yox, burada bilirsiniz, kimlərsə ayrı seçkilik salmaq istəyir, yəni şiə və sünni cəmat arasında eləmək. Burada sadəcə olaraq Türkiyənin tutaq ki, nəzarətində olan məscidlər qapadılır. Tutaq ki, şəhidlər heç bir əsas göstərilmədən bugün də qapadılır və onun açılması barədə söhbət gedir. Çünki Türkiyə şantaj dilində danışmır bizimlə. Və yaxud İlahiyyət məscidinin sökülməsi problemi yenə də gündəmdədir. Orada çünki çox mərtəbəli evlər tikilməlidir. Türkiyə bizdən şantaj dilində danışmadığına görə biz onların üzərinə gedənmirik. Burada zənnimcə əhl-i sünnə və şiə cəmaatı arasında fərq qoymaqdan söhbət getmir. Sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti kimdən qorxursa onun qarşısında geri çəkilir. Ona mən yəni sünni və şiə ayrı seçkiliyi prizmasından baxmağın əleyhinə. Azərbaycan hakimiyyəti kimdən təhlükə hiss edirsə onun qarşısından geri çəkilir. Yoxsa Azərbaycan hakimiyyəti üçün istər milli demokratik qanad, istər sünni cəmaatı, istər şiə cəmaatı hamısı eyni dərəcədə, yəni hamının hüququ pozulur. Avtoritar rejimlərdə getdikcə totalitar oturuşmuş bir rejimə keçən bir diktatura çevriləcək bir rejimlərdə hansısa bir təbəqənin hüququnun qorunmasından söhbət belə gedə bilməz.
Bundan sonra nə ola bilər Azərbaycan? Bundan sonra İranın davranışı?
Zənnimcə bu deyirlər o iştah diş altındadır. Yəqin ki İranın iştahı daha da böyüyəcək. Eyni zamanda Rusiyanın iştahı daha da böyüyəcək və Azərbaycanı daha çox təhdid və şantaj etməyə başlayacaqlar. Ancaq bu o demək deyil ki, tutaq ki, Şirazinin bu bəyanatından sonra Azərbaycandakı dini problemlər, dini təqiblər aradan qalxdı. Bu qətiyyən belə deyil. Azərbaycanda meçin sökülməsi yenə də davam edəcək. İcmaların normal fəaliyyətinə yenə də qadağa qoyulacaq. Sadəcə olaraq seçki qabağı hakimiyyət istəyir ki, bütün icmaları öz tərəfinə keçirsin. Kimi ala bilirsə, kobud desək, alır. Kimi ala bilmirsə, almır. Əgər bugün sizin o dediyiniz fikirlər çox gözəl onu qeyd elədi. O cəmiyyətdə çox səslənir. Əgər bir gün o şiə cəmaatının hüquqlarını qorunmaqdan gedirsə söhbət, İçəri Şəhər Cümə İcması və onun rəhbəri İlqar İbrahimoğlu uzun müddətdir təqiblərdədir. Onlar üçün fəaliyyət üçün heç bir şərait yaradılmır. Sadəcə olaraq onlar bir siyasi iddia ortaya hələ qoymayıblar. İndiki hakimiyyətə qarşı çıxdıqlarına görə onlara hansı divan tutulur? Və yəqin ki, divan tutulmaqda da davam edəcək. Əgər bu tutaş Fatimə Zəhri icmasının nümayəndəsi prezidentə çoxlu dualar etdi. Sabah Hacı İlqar İbrahimoğlu da dualar etsə, həmin icma üçün də şərait yaradılacaq. Avtoritar rejimlərin mahiyyəti budur. Hamı tutaq ki, prezidentin qarşında daimalı və ləbək deməlidir. Hansı icmalar bunu edəcəklər? Prezident humanizm nümayiş etdirər, onları bağışlayacaq və fəaliyyətinə imkan verəcək. Hansılar ki, prezidentin və yaxud hakimiyyətin hansısa bir xəttinə qarşı çıxacaqlarsa, onlara qarşı təqib davam edəcək. Azərbaycanda dindarın da hüquq pozulur, demokratın da, jurnalistin də bu tipli rejimlərdə belə olur. Bunu yəqin ki, normal qarşılamaq lazımdır.
Azər bəy, siz dediniz ki, bu daha çox Tehran rejiminin Azərbaycana təzyiqidir, nəinki belə deyək, mərci təqlid səviyyəsində. Bəs nə inəyə bilərdi, daha doğrusu nə istəyir İran Azərbaycandan?
Bu mənə elə gəlir ki, bu son zamanlar Azərbaycan-İsrail yaxınlaşması sezilir. Ona bir cavabdır. Azərbaycan nümayəndə heyəti İsrailə gedən kimi demək olar ki, bu tipli bəyanatlar verilməyə başladı. İran regionda özünün mövqeyini gücləndirmək istəyir. Azərbaycan məsələsi tutaq ki, İran probleminin Amerika Birləşmiş Ştatları və demokratik dünya ilə İran arasında olan problemdə heç kəsin tərəfini tutmayıbdır. Yəni, Azərbaycan kimi kiçik ölkələri mən dəfələrlə vurğulamışam. Açıq qapı siyasəti, diplomatiyada aparılması yol verilməzdir. Biz bir qutlu bir dünyada yaşayırıq və biz mənafiyimizə uyğun olaraq Azərbaycanın gələcəyi naminə Avroatlantik məkana inteqrasiyanın tərəfdarı olmalıyıq və biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərb institutlarının yanında olmalıyıq. Rusiya və İran kimi antidemokratik rejimlər Azərbaycana fəsadlardan başqa heç nə verə bilməzlər. Biz İranın diktəsi ilə tutaq ki, nə Amerika ilə, nə İsrail ilə, nə digər dövlətlərlə öz münasibətlərimizi poza bilmərik. Biz əlbəttə ki, münasibətlərə baxa bilərik, ancaq bu bizim seçimimiz olmalıdır. Biz hansısa bir Tehran rejiminin təhdidi qarşında bu cürə bütün dünyanın kösü qarşında belə rüsvaçıcasına geri çəkilməməli idik.
Təşəkkür edirəm sizə və mən ismarıcıları oxuyum. 050-744-1017-yə siz də mövzu ilə bağlı ismarıcılarınızı bildirə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az isə bizim deməli internet ünvanımızdır. Dinəcimiz yazır 63-02 nömrəli abunədən yazır. Kəşkə hakimiyyət cəmiyyətdən də belə çəkinərdi, onda bəlkə cəmaatı adam yerinə qoyardı. Əfsuslar ki, bunlar ancaq zor edəndən geri çəkilirlər. Məyər sizlər bu rejim başçılarının demokratik dili başa düşmədiyini bilmirsinizmi? İran bunların dilini görünür, yaxşı bilir. Xəbərsiz imzalı dinləyicimiz yazır. Xalid İbrahimli imzalı dinləyicimiz yazır. Baxın, bu Azərbaycanda hakimiyyətin iradəsindən kənar bir dənə də müstəqil səlahiyyətli ictimailəşmiş din xadimi tapıb sadəcə münasibət öyrənə bilmirsiniz. Necə ola bilər ki, İran hakimiyyətinin iradəsindən kənar bu molla siyasi qalmaqala səbəb ola biləcək bir bəyanat versin, yazır dinləyicimiz. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova telefon xəttində olmalıdır. Prodüserimizə təşəkkür edirəm. Rəbiyyət xanım bir bağladığına görə doğrudan gözlənilməz oldu bizim üçün. Rəbiyyət xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm.
Hər vaxtınız xeyir olsun və mən sizi uzaq Almatadan salamlayıram.
Təşəkkür edirəm. Siz efirə qoşulmuşsunuz. Siz
biz efirə qoşulmuşsunuz. Bugün burada çox böyük bir tədbir keçirilir. Trans-Asiya forumudur, bir də ATƏT-in və burada bir neçə dəqiqə də olsa mən öz fikrimi bildirmək üçün sizə qoşulmağa vacib bildim. Buyurun, eşidirəm suallarınızı.
Buyurun, minnətdaram sizə. Siz doğrudan da efirə qoşulanda, yəni hakimiyyət tərəfdən kimsə efirə qoşulanda bizim üçün böyük sevinc olur. Çünki əl çatımlı deyil hakimiyyət
tərəfindən. Yox, məsələ burasındakı Azərbaycan hakimiyyəti həmişə pluralizmi ən yüksək bir tutmuş, prinsip tutan bir hakimiyyətdir və başqa cürdə ola bilməz.
Təşəkkür edirəm. Rəbiyyət xanım, siz yəqin ki, xəbəriniz var. Deməli, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sərəncamına verilməsi barədə prezidentin göstərişi var. APA xəbər agentliyi yazıb bu məlumatı Fatimə-i Zəhra məscidi adlandıran yarımçıq tikintinin. Və bu yarımçıq tikintinin sökülməsi ilə bağlı bilirsiniz ki, deməli, apellyasiya məhkəməsinin qərarı var idi, məhkəmə qərarı var idi ki, həmin tikinti qanunsuzdur. Və məsələ burasındadır ki, həmin tikintinin, məscidin sökülməsi dayandırılmasa, müqəddəs müqavimətin başlayacağı barədə fətva vermişdi Ayətullah Şirazi. Və indi bizim şərhçilərimiz bayaqdan efirdə deyirlər ki, prezident düz eləməyib bunu belə eləyib, çünki bu İranın belə deyək, daha da irəli getməsinə səbəb olacaq. Gərək prezident İranın qarşısına geri çəkilməyəydi və Ayətullahın sözünə bunu eləməyəydi.
Bilirsiniz, bu o qədər qeyri-ciddi bir məsələdir ki, çünki cənab prezident heç vaxt kiminsə iradəsi qarşısında geri çəkilən bir şəxsiyyət deyil. O müstəqil, güclü, suveren bir dövlətin başçısıdır və qonşu dövlətin hansısa bir din xadiminin fikri ilə oturub duran bir insan deyil. Azərbaycan demokratik dövlətdir. Azərbaycan hüquqi dövlətdir, müstəqil dövlətdir və Azərbaycan dövlət başçısı da ən gözəl ali prinsipləri, demokratik prinsipləri rəhbər tutaraq öz fəaliyyətini o cür davam etdirir. Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Ancaq Azərbaycanda vicdan azadlığı hüququ da var və bu da konstitusiyamızın əsas müddalarıdır. Azərbaycanda dövlətin dinə münasibətinin əsas prinsipləri də bir daha deyirəm, ümum bəşəri prinsiplərə əsaslanır. Kiminsə hansı bir, belə deyək, din xadiminin fikri ilə oturub durulmur. Əgər Azərbaycanda dinə münasibətin görmək istəyən xaricilərmi, yaxud bu məsələyə hansı bir şübhəli yanaşan insanlar mı? Bugün təmir olunmuş gözəl məscidlərimizə baxsınlar, müqəddəs ziyarətgahlarımıza baxsınlar, dövlət başçımızın həmin dini ocaqların ziyarətinə baxsınlar. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşının öz dini etiqadlarının gerçəkləşməsi üçün yaranan şərait dünyanın bəlkə bütün ölkələrindən artıqdır. Və burada kiminsə təsiri olub olmaması bilirsiniz gülünc bir məqamdır. Mən bayaq dinləyirdim, bizim bəzi dinləyicilərimiz də bundan sanki bir sevinç duyurlar. Nədənsə bu dövlət aşılamaq olmaz, dövlət başçısının fəaliyyətində kölgə salmaq olmaz. Bu mənim dövlətimdir, milli heysiyyət olmalıdır. Dinini, dinimizi də, imanımızı da həmişə müqəddəs saxlayan bir insanlar olmuşuq və olacaq da. Biz heç vaxt dinimizdən uzaqlaşmamışıq ki, indi ona yaxınlaşaq. Biz heç vaxt məscidlərimizi dağıtmamışıq ki, indi ona yaxınlaşaq. Ancaq qanun olaraq, bilirsiniz ki, Milli Məclisdə də dini icmaların yenidən qeydiyyatdan keçməsi, dini obyektlərin tikintisində hər hansı bir özbaşınalığa yol verilməsinin qarşısına alınmalıdır. Bu məmləkətin qanunu var, bu məmləkətdə hər bir şey qanun olmalıdır və bu da xalqın, dövlətin təhlükəsizliyini, hər hansı bir milli təhlükəsinin təmin olunmasına xidmət edir. Məhər o insanlar razılaşarmı ki, zərərli hər hansı bir deməli təşkilatlardan maliyyələşən ayrı-ayrı zərərli ideyalar Azərbaycana köçsün. Heç Avropada qəbul olunmayan sektalar, təriqətlər Azərbaycana gəlsin. Aydın. Onları fikirləşmək, düşünmək lazımdır. Aha. Məhdud çərçivədə deyil, daha geniş fikirləşmək lazımdır.
Rəbiyyət xanım, siz dediniz ki, qanun aliliyi məsələsin. Fatimə-i Zəhra məscidinin qanunsuz tikili olması barəsində apellyasiya məhkəməsinin qərarı var idi və bununla bağlı artıq dəfələrlə Fatimə-i Zəhra məscidinin cəmaatı etiraz aksiyaları keçirmişdilər, amma dini komitə deyirdi ki, qanunsuz tikili də ona görə sökülməlidir. Niyə görə Ayətullah Şirazi məhz fətva belə hədələyici fətva verəndən sonra prezident dedi ki,
qoyun mən bunu deyim. Əvvəla Ayətullahın fətva verməyə ixtiyarı yoxdur. Ona görə ki, bir dövlətin din xadiminin olsun, siyasətçisinin olsun, başqa dövlətin daxili qarışması beynəlxalq prinsiplərə zidddir.
Bəs niyə prezident o deyən kim elədi?
İranda baş verən hər hansı bir hadisəyə çox ehtiyatla yanaşırıq, çox ehtiyatla ifadə edirik. Bizim din xadimimiz var, Zaqafqaziyanın, Qafqazın, Şeyxul İslamı var və Şeyxul İslamın öz mövqeyi var.
Aha. Bəs niyə
prezident? Ona görə də biz istəyərdik ki, o fitva verən insanlar da bir diqqətlə fikirləşsinlər.
Ya Rəbiyyət xanım, mənim sualımız ki, niyə prezident indiyə qədər demirdi, amma məhz Şirazinin bu bəyanatından sonra bu məscidin...
Əzizim, təsadüfdən nəticə çıxartmayaq.
Aha.
Və hər şey bir şeyi başqa şeyə bulamayaq. Sabahları prezidentimiz hər hansı bir addım atacaq, başqa bir addım atanda onu da Rusiya ilə, İngiltərə, Amerika ilə mi əlaqələndirəcəklər?
Aha.
Bu müstəqil dövlətin, dövlət başçısının öz iradəsidir. Bugün də deyə bilərdi onu, sabah da və yaxud ümumiyyətlə deyə bilməzdi.
Aha.
O yenə də yüksək humanizm nümayişinin ifadəsidir.
Aha.
Bunu Şirazi ilə, yaxud başqa bir din xadimi ilə qətiyyən əlaqələndirmək lazım deyil. Və bilirsiniz, burada bir təzim psixologiyasından uzaqlaşmaq lazımdır. Şirazi dedi, Taliqani dedi, Xameneyi dedi. Yox, onlar hamısı gözəl, hörmətli din xadimləridir öz dövlətləri üçün. Biz onların dini biliklərinə, dini nüfuzuna hörmət edirik. Amma onların da bizə, bizim dövlətimizə, bizim millətimizə, bizim din xadimlərimizə, yəni Şeyxul İslamımıza, bizim dövlət başçımıza hörməti tələb edirik.
Aha, Rəbiyyət xanım, sizcə İran hökuməti, yəni indiyə qədər İran televiziyasının Azərbaycanın əleyhinə reportajlar yayınladığı olmuşdu, Azərbaycan tərəfdən bəyanatlar olmuşdu ki, İran Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmasın. Sizcə İran tərəfi bunu Azərbaycan hökumətinin geri çəkilməsi kimi izah edir mi?
Mən inanmıram ki, onlar belə fikirləşələr. İran bizim qonşu dövlətimizdir. İranda bizim çoxlu sayda soydaşlarımız yaşayır. İranla bizi böyük tarixi bir keçmiş bağlayır və inanmıram ki, İranın rəsmiləri belə bir addım atar və bunu nə iləsə əlaqələndirirlər.
Ah.
İran siyasətçiləri müdrik siyasətçilərdir, din xadimləri müdrik insanlardır və inanıram ki, belə addımı atmazlar və heç belə düşünməzlər də. Bunlar kiminsə uğursuz şəhərlərdən başqa bir şey deyil.
Aydındır. Rəbiyyət xanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, fikirlərə aydınlıq gətirdiniz. Çox sağ olun və mən də çox sevinirəm ki, efirdə balans yarandı nəhayət ki. Bu Rəbiyyə Taslanov idi, Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri. Azərbaycan, qısaca münasibət bildirin, sonra Enullah Fətullayevin məhkəməsi məsələsini keçək.
Yox, mən əslində istəməzdim Rəbiyyə xanıma münasibət bildirim. Rəbiyyə xanım müstəqil adam deyil və ona deyilənləri deyir. Sadəcə olaraq bir dənə kiçikdir, olsa düzəliş vermək istərdim. Hörmətli Rəbiyyə xanım dedi ki, Şirazi, Xamneyi, yaxud Talqanin deməyi əsas deyil, onların hamısını hörmət edir. Yox, Talqanin daha heç nə demir, çünki o artıq uzun illərdir ki, rəhmətə gedibdir. O daha heç nə deyə bilmir. Sadəcə olaraq bütün bu problemlər ondadır ki, mənim də fikirməmiş olur. Jurnalist ona görə həbsdən azad olunmamalıdır ki, bunu Avropa Şurası və yaxud Qərb tələb edir. Sadəcə jurnalist həbsdə olmamalıdır. Bunu biz istəməliyik. Məcid ona görə tikilisi davam etməməlidir ki, kimsə durdu bizə hədə qorxu gəldi. Sadəcə Allah evidir və inançlı insanlar öz ibadətlərini yerinə yetirməlidirlər. Bu ona görə tikilməlidir. Biz ancaq şantaj və təhdid dili başa düşürük və bu bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq əlbəttə ki hamımızı üzür. Və mən sizi inandırıram ki, Azərbaycan hansısa bir siyasi müstəvisində, diplomatiyasında yenidən tutaq ki, Amerikaya doğru adımlar atsa, bu şantajdan sonra, bugünkü qərardan sonra İran Azərbaycanda daha çox işlər görə biləcək dırnaq arasında.
Təşəkkür edirəm Azərbaycan. Bir neçə saniyədən sonra biz yenidən efirə qayıdacaq və bu dəfə Enullah Fətullayevin məhkəməsini müzakirə edəcəyik. Enullah Fətullayevin məhkəməsində bugün məhbuslardan biri deyib ki, o jurnalisti məhsənin həyatında narkotik maddənin təsir altında görüb və həmin məhbuz 5 yaşlı uşağı zorlamaqda iddiam olunub, məhkum edilib. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efir deyək, bizdən ayrılmayın.
Qalbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini qırır.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir və biz Enullah Fətullayevin məhkəməsi haqqında danışaq. Studiyamızda Esmira Cavadovadır. Bugün Esmira məhkəmədə olub və buyur Esmira, maraqlı məqamlar olub bugün məhkəmədə və Enullah Fətullayevin hətta Esmiranın dediyinə görə belə deyək, gözləri təəccübdən böyüyüb və Enullah Fətullayevin özü çox təəccüblənib bugünkü məhkəməyə.
Axşamınız xeyir olsun, təşəkkür edirəm Ülviyə. Bugün Enullah Fətullayev həqiqətən də məhkəmə zalında şok yaşadı. Deməli, məlum olduğu kimi Qaradağ rayon məhkəməsində hakim İsmail Xəlilovun sədrliyi ilə Gündəlik Azərbaycan və Riyaniya Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru və təşkilatçısı Enullah Fətullayevin məhkəməsi davam edir. Bugünkü prosesdə Enullah Fətullayevin cəza çəkdiyi 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin dustağı Oruc Bayramov dindirildi və ən səsküylü ifadələrdən biri Oruc Bayramovun ifadəsi oldu. Oruc Bayramov əvvəlcə qısa məlumat verim ki, zorlama və narkotika cinayətlərinə görə o 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və 2003-cü ildən 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkir. Enullah Fətullayev ilə aralarında çox gözəl münasibətin olduğunu bildirdi və sual-cavablar başlanandan sonra demək olar ki, bu zalda bir canlanma yarandı və çünki Oruc Bayramov birbaşa ittiham etdi ki, mən Enullah Fətullayev məndən bir neçə dəfə narkotik maddə olub olmaması ilə bağlı maraqlanıbdır və deyib ki, mən Qarabağda olarkən narkotik maddə türmə dili ilə desək, nəşə çəkmişəm və olsaydı burada da çəkərdim. Yəni bundan sonra aləm qarışdı bir-birinə. Hətta Oruc Bayramov dedi ki, ötən yay hamamın qarşısında, çay çəkmə məsələsində hamamın qarşısında Eynullah Fətullayevi çox pis bir durumda görübdü. Onu və Eynullah Fətullayev etiraf edib ki, o narkotik maddənin təsiri altındadır. Bax, belə bir şey və Eynullah Fətullayevin təbii ki, etirazına səbəb oldu.
İsmirə, təklif edirəm, özür istəyirəm, sözünü kəsirəm. Oruc Bayramovun özünün səsini eşidək. Zəhmət olmasa, Oruc Bayramovun səsini deyirəm.
Hamamın davamda yanıqlı insanı mən görmüşəm şəxsən. Gözü başı istəyirəm. Bunun adına bir gəsən səyirətimiz oldu. Bir günün səhəri bir də yaxşı olur. Bir-iki dəfə də yanımdan bu insanı görmüşəm. O vəziyyətlərdir. Bir dəfə hamamın davamda mən Enlay'ı gördüm. Hətta mən o dünyamızın üzümüzdə zorunda burası deyirdik. Səhəmin burası yanı. Sizin deyək
var. Hiç olmaya burası olur mən. Samam olsun. Onu yazılır. Balık var.
Olmaz.
Burak mı?
Evet.
O burak olamaz. Bunlar bizim kuruluşu olur burada. Evet. Lan burak.
İnla Fətullayev özü də müdaxilə eləyir söhbətə.
Bəli, bəli, təbii ki, özünü saxlaya bilmədi və müdaxilə etdi söhbətə və çox kəskin şəkildə tənqid etdi ki, bu ağır olsun hökumətə ki, bu cür adamları, yəni zorlanmaya, narkotikaya görə məhkum olmuş insanları ziyalı bir insanın üzünə durquzurlar və bu çox pis haldır. Azərbaycan üçün biabırçı, başucalığı gətirməyən bir vəziyyətdir.
Bu ittihama şahidin fikri necə oldu?
Valla, şahid dedi ki, gəl Eynula, mən vicdanıma and içirəm. Şahid vicdanına and içdi ki, Eynula ilə aramızda belə bir söhbət olub və Eynulaya dedi ki, mən düz danışıram. Yəni, mənim heç bir səhv sözüm yoxdur.
Aha, Eynula Fətullayevin bir fikri var orada. Deyir ki, məhbusları, şahid məhbusları ayırmaq lazımdır, deyəsin.
Bəli, bəli, bəli.
Gəlin, o fikri də Eynula Fətullayevin də səsini eşidək, zəhmət olmasa.
Ümumiyyətlə, şahidlərin müstəqilliyi nisbi ilə çox müstəqilliyi təmin olması üçün siz gördünüz burada cəzə çəkmə müəssisəsi rəhbərinin mənim vasitələrini. İcra edir, gəlin günü olur. Siz onun şahidi oldunuz. Eyni zamanda cəzə çəkmə müəssisəsinin rəisi özü də dedir ki, Eyvah Qatılayım orada boğur öldürə bilər. Bunu duyan kim var? Qanıl ağa yaxın. Yəni bütün bunları nəzərə alaraq, şübhəsiz ki, məhkumlar başqa bir cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməlidir. Mən hesablayıram ki, heç olsa nisbi ədalətli təmin etmək üçün, rəmzi ədalətli təmin etmək üçün.
Bəli, bu Eynullah Fətullayevdir. Ancaq hakimin münasibəti belə oldu ki, qanunvericilikdə belə hallarda dustaqların, şahid dustaqların cəza çəkmə məsələlərini dəyişdirməsi ilə bağlı bir şey yoxdur. Ona görə də bu mümkün deyil.
İsmirə, bu düzdür də 5 yaşlı uşağı zorlamada ittiham olunub.
Bəli, bəli, 5 yaşlı.
Həmin şahid.
Bəli, həm narkotik, həm də 5 yaşlı uşağı zorlamaqda ittiham olunurdu. Hətta bu həmin şahid ifadəsini bitirib artıq zaldan çıxana yaxın Eynula çıxış etdi ki, bax görürsüz, 5 yaşında uşağı zorlayan adamı mənim yüzümə qoyublar və şahid dedi ki, 5 yaşında laf yeri gəlsə 3 yaşında da uşağı zorlayaram. O demək deyil ki, mən səhv danışıram burada. Hı-hı. Belə bir şey oldu.
Təşəkkür edirəm Esmirə, çox sağ ol.
Buyurun, buyurun.
Sağ olun. Bu Esmirə Cavadova idi. Deməli, Azadlıq Radiosu müxbiri. Bu haqda ətraflı reportajı siz saat 8-də kontekst verilişində qulaq asa biləcəksiniz. Və indi telefon xəttində Eynula Fətullayev atası Emin Fətullayev olmalıdır. Görək, Emin bəyin bu məhkəmə prosesinə münasibəti necədir? Emin bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Xahiş edirəm, qısaca bildirərdiniz münasibətinizi. Yəni, Eynullah Fətullayevin belə deyək, məhbəsdə məhbəs yoldaşlarına münasibətləri necədir ki, belə?
Bilirsiniz, çox sağ olun ki, məni dəvət elədiniz, deməli, siz verilişinizə. Mən minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Əsas məsələ, bilirsiniz, bu cinayət aləmində belə bir yazılmamış qanun var ki, deməli, o zorlamadı, ondan sonra o cinsi azlıqlar filanlar, bunlar ayrıca saxlanılır. Yəni, başqaları ilə bunlar heç vaxtı ünsiyyətdə ola bilməzlər. Və o Oruc Bayramovdur, sonra, ondan sonra ikisi də gəldi o hamamda işləyənlər. Yəni, bilirsiniz, normal məhbus, normal məhbus gedib onun bunun ayaqlarını təmizləməz, onun bunun asfaltlarını yumaz. Yəni bu o belə deyirlər də, onların adı belə üzdən iraqlardır. Eynula axı tamam başqa. Orada bilirsiniz necədir? Bala hələ bir balaca bir kənddir. O cəza müəssisəsi hələ bir balaca bir kənddir. Yəni kəndin bir ucqar bir yerində belə bir o oruç kimi məxluqlara, onlar insan da dör. Ola belə bir yer verir. Mən
xahiş edirəm.
Bəli.
Təqdir eləməyək, buyurun, davam edin.
Yox, mən məxluq dedim də. Mən bir var insan, bir var məxluq. 3 yaşında qızı zorlayan adama insan deyirsinizsə, bunu təhqir sayırsınızsa, onda mən ücr istəyirəm. Mən kimi təhqir elədim? Oruç kimi adamı Amerikada olsaydı ona 150 il iş verirlər. Uşağı zorlayana 8 il, 5 il, 3 il iş vermirlər. Mən bunu demək istəyirəm. Nə absurd bir məsələdir ümumilikdə götürəndə bu məhkəmə dövr, bu absurd belə bir gülməli yox, ağlamalı bir şeydir. Azərbaycan Respublikası üçün çox acınacaqlı bir məsələdir. Bu gedəcək Avropa məhkəməsinə çıxacaq və yenidən bizim oradakı nümayəndələr sorum deyəcəklər ki, bizi biabır eləyirsiniz. Bir daha demirlər ki, bunlar özləri biabır eləyirlər. Bənəsinə absurd, axmaq deyərdim ki, bənəsinə belə bir işlər qururlar. Başqa mənim sözüm yoxdur.
Çox sağ olun, Əmin bəy. Bu Emin Fətullayev idi, Eynullah Fətullayevin atası. Və Azər Rəşidoğlu şərhçimiz hələ də bizim studiyamızdadır. Azər bəy, Emin Fətullayevin mövqeyini biz eşitdik. Məhkəmənin perspektivini necə görürsünüz? Yəni, belə bir Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı var artıq və Eynula Fətullayev sizcə azadlığa çıxacaq mı? Yoxsa bu məhkəmədən nə gözləyirsiniz?
Yox, mən güman edəmirəm ki, Eynula azadlığa çıxacaq. Çünki Eynula sifarişlə həbs olunubdur və Azərbaycan hakimiyyətinin iradəsindən kənar getmir bu məhkəmə. Bu məhkəmənin hətta qıraq müşahidəçi gözü ilə baxsaq, nəzəri ilə baxsaq, görərək ki, qurama bir məhkəmədir və hətta samballı bir tutaq ki, insanı Eynulluya qarşı qoyanmayıblar və 5 yaşlı bir qız, bir uşağı zorlayan bir adam ki, həbsxana rəisindən birbaşa asılıdır. Çünki o cinayətkarların həmin o tutsağı divan tutacağı qaçılmaz idi. Məhz belə bir adamları Eynulların üzünə qoya bildilər. Bilirsiniz, ayıbdır, utancdır bu. Gələcəkdə mən o Azərbaycan hakimiyyətinə söz demirəm. Bu məhkəməni aparan hakim var. Biz 37-ci ilin işini aparırıq. Biz indi Mir Cəfər Bağırovu xatırlamırıq. Biz həmin o işləri aparan o əxlaq hissini itirmiş müstəntiqləri, hakimləri xatırlayıb lənət deyirik. Hakimlərə mən müraciət etmək istəyirəm. Sizin də övladınız var. Siz də Azərbaycan vətəndaşısınız. Bu yolla çörək qazanma olmaz. Açığı burada susmaq gərəkdir. Mən danışamıram bu məsələdə. Utanıram mən. Çox utanıram.
Təşəkkür edirəm sizə, Əzər bəy. Deməli, azadlıqradiosu.az saytına gələn ismarıcılar var bu məsələ ilə bağlı. Nadir yazır Bərdədə, mən inanmıram ki, bu şəxslər heç məhbuslardır. Mitinglərə amansızcasına dağda mülki geyimdəki şəxslər heç polisdirlərmi? Bu cür adamların vətəni olmur, yazır Nadir Bərdədə. Küllü yazır Bakıda, məhbuslar Eynulla Fətullayevin üzünə durdular, yazmışsınız. Allah evinizi tiksin, bu ölkədə iqtidar da xalqın üzünə durur, o ki qaldı məhbuslar. Şah İsmail yazır Sankt-Peterburqdan, baş verən o şounu gizləməmək, gözləməmək ən azı indiki rejimi tanımamaq olardı. Eyni ilə Sovetlər Birliyində olan üsul idarədir, nə qədər ki məhkəmələr müstəqil olmayacaq, bu kimi qanunsuzluqlar da baş verməkdə davam eləyəcək. Eynulla Fətullayevin cinayət işinə ağla gəlməyən ittiham hamlar əlavə olunduqca o daha çox xalqın sevimlisinə çevrilir. Bunlar da 3wazadlıqradiosu.az saytına gələn ismarıcılar idi. Verilişimiz davam eləyəcək. Qonağımız, mən qeyd edeyim ki, Azər Rəşidoğlu idi, Ayna Zərkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu və bizim birinci saatımız burada başa çatır. Biz birazdan xəbərlərə bağlanacağıq. İkinci saatımızda isə Mingəçevir su anbarının uçma təhlükəsi varmı? Bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonağımız Kəmran Məmmədov olacaq, Memarlıq və İnşaat Universitetinin hidrotexniki qurğular və hidravlika kafedrasının müdiri professor Kəmran Məmmədov olacaq. O Xomin Gəçəyir Son Anbarının tikintisi ilə yaxından maraqlanıb və bu sahədə mütəxəssis sayılır. Buna, onunla bağlı Kəmran Məmmədovun fikirlərini öyrənəcəyik. O cümlədən yenə də regionlara bağlanacağıq. Biz neçə gündür ki bu məsələni xüsusi diqqətdə saxlayırıq və yeni tendensiyalardan biri budur ki, artıq Bakıda ət bazarında ət ucuzlaşmağa başlayıb, mal əti, qoyun əti ucuzlaşmağa başlayıb və belə ittihamlar var ki, əslində sel basmış rayonlarda ölü heyvanları gətirib həmin bazarlarda satırlar. Bu nə məsələdir? Bununla bağlı da biz Gigiyen Epidemiologiya Mərkəzi ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Siz bütün reportajların mətnini, efirə gedən materialların mətnini bizim saytımızda www.azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. O cümlədən biz işdən sonra proqramında da efirə gedən, deməli, səslənən əsas maraqlı fikirləri öz saytımızda yerləşdiririk. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlərə bağlanırıq. Daha sonra işdən sonranın ikinci hissəsi başlayacaq. Hələlik.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az